Sabahınız xeyir. 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bugün iyunun 23-ü şənbə günüdür. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Azərbaycan hərbi avadanlıq istehsal edəcək. Avropa Birliyi ilə İran bugün yenə nüvə məsələsini müzakirə etməlidir. Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyi 30 illik sirlərini açmağa hazırlaşır. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. İndi də ətraflı Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyi bu il hərbi avadanlıq istehsal eləməyə başlayacaq. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ali Hərbi Məktəbin məzunlarının buraxılış mərasimində deyib.
Heç kim sirr deyil ki, böyük həcmdə silah, sursat, texnika, döyüş tərələrini alır və bunu davam edəcək bu siyasəti. Ancaq bununla bərabər bizdə imkanlar var ki, Azərbaycanda daxildə bizə lazım olan avadanlıqları da istehsal edək. Və bu məqsədlə Müdafiə Sənayesi Nazirliyi yaradıldı və əminəm ki, bu ilin sonuna qədər Nazirlik tərəfindən görülmüş işlər nəticəsində biz ilkin istehsalı artıq görəcək.
İlham Əliyev BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Kosovanın gələcəyi ilə bağlı fəallıq istəyir. Ban Ki-moon deyib ki, Kosovanın statusu ilə bağlı yeni layihə məsələnin ədalətli həlli üçün gərək olan bütün elementləri nəzərə alır. Qərbi müdafiə elədiyi layihə Kosovanın Serbiyadan ayrılmasını, müstəqilliyini nəzərdə tutur. Rusiya bu sənədə etirazını bildirib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bugün Xorvatiyaya, Cənub-Şərqi Avropada enerji sahəsində əməkdaşlığa dair sammitə gedir. Sammitdə 10 Balkan ölkəsi, bir də Rusiya təmsil olunur. Toplantıda Rusiyanın Druzhba neft kəməri ilə Xorvatiyanın Adria kəmərini birləşdirmək planı müzakirə olunmalıdır. Bugün Avropa Birliyi ilə İran yenə nüvə məsələsini müzakirə edəcək. İranın təmsilçisi Əli Larijani Lissabonda Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə rəsmisi Javier Solana ilə görüşməlidir. Dünən Əli Larijani BMT-nin nüvə agentliyinin direktoru Məhəmməd Əl-Baradei ilə görüşüb. Baradei müzakirənin qənaətbəxş olduğunu deyib. Baradeinin sözlərinə görə o, Əli Larijani ilə razılığa gəlib ki, İranın nüvə məsələsini 2 aya həll eləsinlər. İranın dini lideri Əhməd Xatəmi dövlət radiosu ilə çıxışında deyib ki, Salman Rüşdü barəsində ölüm hökmü qüvvədə qalır. Müsəlmanlar Britaniyalı yazıçı Salman Rüşdünü İslamı təhqir eləməkdə günahlandırırlar. Ayətullah Ruhullah Xameyni Rüşdü haqqında fitva vermişdi. Əhməd Xatəmi deyib ki, Xameyninin hökmü dəyişdirilə bilməz. Bugünlərdə Salman Rüşdü Britaniyada cəngəvər tituluna layiq görülüb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
MDB ölkələrinin çoxunda mediyaya nəzarət formaları, yeni nəzarət formaları üzə çıxıb. Freedom House-un yeni hesabatında belə deyilir. Təşkilatın araşdırmalar üzrə direktoru Christopher Walker keçmiş Sovet ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda yeni senzura modelinin yarandığını, hökumətin hər vəclə mediyaya nəzarət eləməyə çalışdığını deyir.
The difference today certainly in a country like Russia
Bugünün Sovet dövrü ilə fərqi odur ki, indi məsələn Rusiya kimi ölkədə mətbuata nəzarət üçün daha çox vasitə imkan var. Məlum olur ki, onsuz da çox repressiv olan media sisteminə nəzarət üçün qanundan da istifadə olunur. Freedom House-un hesabatı MDB-də senzuraya qayıdış adlanır. Sənəddə göstərilir ki, MDB-də qanuni təqib, qorxudulmanın açıq və gizli formalarından istifadə olunur. Bəzi ölkələrdə prezident ailələri yayım şirkətlərini insara alıblar. Tacikistan paytaxtında təhlükəsizlik qüvvələri nümayişçiləri dağıdıb 25 nəfəri həbs ediblər. Aksiya keçirənlərin çoxu Tacikistanda 1992-97-ci il vətəndaş müharibəsi dövründə tutulanların analarıdır. Onlar yaxınlarının azad olunmasını istəyiblər. Aksiyadan bir gün əvvəl Tacik prezidenti İmam Əli Rəhman vətəndaş müharibəsində iştirakına görə tutulan 400-ə qədər məhbusun əfvi barədə fərman verib. Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyi 30 illik sirlərini açmağa hazırlaşır. Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin direktoru Michelle Hayden deyib ki, 30 il əvvəl keçirilən gizli əməliyyatlara dair sənədləri açıqlayacaqlar. Haydenin dediyinə görə uza çıxacaq sənədlər çox fərqli dövr və çox fərqli agentliyə nəzər salmağa imkan verir. Bu saata bu qədər xəbərləri məndən Ruzan Rəşid qızından eşitdiniz. Bizdən ayrılmayın.
Avropa ailəsi. Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi olan Avropa ilə verilişidir. Verilişi mən aparıram, Marif Çimizoğlu. Bu dəfə Avropa Şurasının Azərbaycanda həyata keçirdiyi uşaq hüquqlarından tutmuş, qadınların məişətdə zorakılığına qarşı çıxan bir neçə kampaniyadan danışacaq. Ötən verilişimiz əgər yadınızdadırsa, Avropa Şurasının Bakı ofisinin fəaliyyətindən danışmışdıq. Həmkarım Saadət Aşıqqızı Avropa Şurasının Bakı ofisində çalışan əməkdaşların hər biri haqqında geniş söhbət açmışdı. Bu dəfəki söhbətimiz isə bir qədər əvvəl dediyim kimi Avropa Şurasının Azərbaycanda reallaşdırdığı kampaniyalar haqqında olacaq.
Kampaniya nədir? Kampaniya bir vasitədir, bir mesaj göndərmə bir vasitədir.
Bizi dinləməyə davam etsəniz, Avropa Şurasının yerli və regional hakimiyyətlər konqresinin prezidenti və baş katibi ilə söhbət də işləyəcəksiniz.
We are glad that this process has been successful in Azerbaijan in the sense that the end of last year, three associations of local government have been created.
Avropa ailəsi.
Bu proqramda biz hərənin bir cür başa düşdüyü və hərənin bir cür də çağırdığı Avropa Şurasını olduğu kimi tanıtmağa çalışırıq.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Sovet Evropa.
Biz Avropalıyız.
Biz də.
Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
İndi isə keçək Avropa Şurasının Azərbaycanda keçirdiyi kampaniyalara. Söz Saadətindir.
Ötən söhbətimizdə Avropa Şurasının Bakı ofisində çalışanlarla tanış olduq. Bəs yerli ofisin fəaliyyəti gördüyü işlərdən xəbər tutmayaqmı? Bələdçimiz yenə Avropa Şurasının Bakı ofisinin Media və İnformasiya Departamentinin rəhbəri İlqar İbrahimlidir. İlqar deyir ki, Avropa Şurasının iş prinsipləri ATƏT-dən və ya BMT-dən fərqlənir.
Avropa Şurası hökumətlər arası qurum olduğuna görə daha çox üzv ölkələrin hökumətləri ilə əməkdaşlıq qurur. Məsələn, hər hansı bir kampaniyanın keçirilməsindən yerli hökumətdə və yaxud da ki, yerli parlamentdə məsul bir nəfər koordinator olur. Və onlar ofis əməkdaşlıq çərçivəsində və biz burada bir növ Avropa Şurasının nümayəndəsiyik deyə, yəni Avropa Şurasının təmsilçiliyik deyə, bizim əməkdaşlıqda işləyirlər. Məsələn, o qadınlarla qarşı zorakılıqla bağlı kampaniyanın koordinatoru, məsələn, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Hicran xanım Hüseynovadır. Və eyni zamanda parlamentdə koordinator bizim parlamentin üzvü millət vəkili Gülər xanım Əhmədovadır. Məsələn, bundan əlavə uşaqlarla bağlı Avropa Şurasının kampaniyası var. Məsələn, uşaqlarla bağlı kampaniyada Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri yenə Hicran xanımdır. Və bizim ofisin isə bu kampaniyanı Avropa Şurasının adından Azərbaycanı təmsil etmək üçün bir sıra layihələrimiz var ki, daha doğrusu fəaliyyətlərimiz var ki, biz onları həyata keçirəndə bu komitələrlə, bu milli komitələrlə birlikdə işləyirik.
Avropa Şurasının Bakı ofisi təkcə hökumətlə yox, həm də yerli qeyri-hökumət təşkilatları ilə də birgə çalışır. Amma yenə də fərqli situasiyada.
Bir mənalı şəkildə bu başa düşülməlidir və aydın olmalıdır ki, Avropa Şurası ümumiyyətlə heç bir vaxt qrant verən təşkilat deyil və Avropa Şurası heç vaxt layihələr elan eləmir. Yəni bəzən biz qeyri-hökumətlərdə müraciət alırıq ki, belə bir layihə ilə bağlı bizə qrant, biz hər bir şey deyirik ki, Avropa Şurası qrant verən təşkilat deyil, biz qrant vermirik. Avropa Şurası sadəcə bəzi məsələlərlə bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarına əməkdaşlıq eləyir. Və bu əməkdaşlığın reallaşması üçün, hansı bir fəaliyyətin həyata keçməsi üçün təbii ki, qeyri-hökumət təşkilatları mənfəət gülməyən təşkilatlar olduğuna görə onların maliyyə məhdud olur. Ona görə Avropa Şurası hansısa bir özündən hansısa bir pay verir ki, məsələn, müəyyən miqdar maliyyə vəsaiti ki, bu tədbirlər həyata keçirilsin.
Qrant verməsə də Avropa Şurasının Bakı ofisi yerli qeyhitlərlə bu beynəlxalq qurumun müvafiq bölmələri arasında əlaqələr qurulmasına yardımcı olur. Həyata keçirmək istədikləri təkliflərə yerli qeyhitlər arasında tərəfdaş tapır.
Mən ümumiyyətlə deyərdim ki, burada da əməkdaşlıq iki istiqamətdədir. Bir, biz qeyri-hökumət təşkilatlarına kömək eləyirik, birbaş Avropa Şurasının mərkəz qərargahı ilə əlaqə qursunlar. Bir də bizim ofisin özünün, məsələn, bəzən olur ki, məsələn, qərargahdan bizə xahiş edirlər ki, siz özünüz qeyhitlərlə əməkdaşlıq qurun. Yəni ki, hansısa bir layihə olur, ondan bağlı.
Məsələn, elə mən də xatırlayıram ki, bir neçə il əvvəl Avropa Şurasının maliyyə dəstəyi ilə Avropa Dağları 2000 layihəsi həyata keçirilirdi. Bu layihə çərçivəsində Azərbaycanda Daşkəsən pilot bölgə kimi seçildi və hazırda Avropa Şurasının xətti ilə bu rayonda süd və süd məhsulları emal edən, müasir tələblərə cavab verən zavod əhalinin istifadəsinə verilib. Müsahibimin sözlərinə görə Avropa Şurası bu il bir neçə kampanya keçirib və onların hələ də bəzisi davam edir. Qadınlara qarşı məişət səviyyəsində zorakılığın dayandırılması kampaniyası bu ilin axırına qədər davam edəcək. Kampaniya üzv ölkələrin hamısında keçirilir.
Avropa Şurasının nizamnaməsindən çıxarış. Maddə 1A.
Avropa Şurasının məqsədi üzvləri arasında onların ümumi mirası olan ideal və prinsiplərinin qorunması, həyata keçirilməsi üçün daha sıx birliyə nail olmaq, onların iqtisadi və sosial tərəqqisinə kömək etməkdir.
İkinci kampaniya Hər kəs fərqli, Hər kəs bərabər kampaniyasında Avropa Şurasına tərəfdaş təşkilat Gənclər və İdman Nazirliyidir. Bu kampaniya çərçivəsində isə ölkədə müxtəlif tədbirlər keçirilir. Bu barədə bizə kampaniyanın Azərbaycan üzrə milli koordinatoru Pərvanə Məmmədova danışır.
Bu kampaniya 10-11 il bundan öncə hələ də olub. 1995-ci ildə ilk dəfə Böyük Dünya Müharibəsinin 50 ilini qeyd eləyən zaman, deməli Avropa məkanında belə bir gənclər işi ilə məşğul olan insanlar qiymətləndirmə aparmışlar və gördülər ki, cəmiyyətdə irqçiliyə qarşı deməli dözümsüzlük var, yəni hər cür növ diskriminasiya var bir cəmiyyətdə və belə bir kampaniya ehtiyacını hiss edib, hər kəs fərqli, hər kəs bərabər, irqçilik, sinofobiya, antisemitizm, dözümlülük əleyhinə belə bir kampaniya yaratmışlar və o zaman Azərbaycan heç də Avropa Şurasının üzvü deyildi və biz o vaxtı qoşulmamışdıq bu kampaniya. Amma daha sonra kampaniya bir il ərzində oldu və bitdi. Amma kampaniyanın ideyaları və cəmiyyətdə olan problemlər qalmışdı və gənclər təşkilatları bu sahədə işləyirdilər. Və mənim təşkilatım da Yuva Humanitar Mərkəzi daha sonra 2000-ci illərdən sonra biz deyək ki, biz Avropa Şurasının üzvü olandan sonra Avropa Şurası Gənclər Direktoratı ilə biz çox sıx əməkdaşlıq eləyirdik və bu sahədə Azərbaycanda tədbirlərimizi görürdük. Yəni gənclərlə gənclər arası dialoq aparılması, tolerantlıq ideyasının yayılması və s. Yəni bu sahədə biz işlər aparırdıq. Baxmayaraq ki, biz birinci kampaniya qoşulmamışdıq. Və 2005-ci ildə Avropa Şurası bu kampaniyanı qiymətləndiyi zaman və bütün ekspertləri Avropa məkanında olan, yəni gənclər üzrə çalışan insanları yığıb və belə bir sual qoymuşdu. Ehtiyac var mı yeni kampaniyanın həyata keçirilməsinə?
Ehtiyac var idi mi?
Və qiymətləndirmədən sonra göstərildi ki, doğrudan da var. Baxmayaraq ki, cəmiyyətlər inkişaf edir, baxmayaraq ki, bugünkü gündə, yəni Avropanın bir çox ölkələri özlərini demokratik ölkələr kimi göstərirlər, yəni bir çox hüquq sahəsində də deyək ki, işlər aparılıb. Amma afsuslar olsun ki, cəmiyyətlə yenə də hər cür növ diskriminasiya var, ilgiçiliklə bağlı, ksenofobiya var.
Avropa ailəsi.
Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun bircə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə Avropa Şurasının Azərbaycanda həyata keçirdiyi kampaniyalardan danışırıq.
Müsahibim Avropa Şurasının keçirdiyi Hər kəs fərqli, Hər kəs bərabər kampaniyasının Azərbaycandakı milli koordinatoru Pərvanə Məmmədovadır. Bəs bu kampaniyanı necə azərbaycanlaşdırdınız?
Bu çox yaxşı sualdır və mən sizə deyərdim ki, biz çox gənclər təşkilatları bir yə yığışıb və belə bir danışıqlar apardıq ki, yaxşı Azərbaycanda hansı problemlər var ki, biz istəyərdik bu kampaniya ilə bağlayaq və hansı məsələləri qaldıraq. Və belə bir fikirlər oldu ki, Azərbaycanda ayrı seçkilik məsələləri var, yəni hər hansı bir sahədə ola bilər. Mədəniyyətlər arası dialoq məsələsinə gəldikdə dözümsüzlüklər var. Gənclərin gender bərabərliyi əsas problemlərdən biridir biz qaldırdığımız dinlər arası dialoq. Yəni bu sahələrdə hansısa gənclər qrupunun təcrid olunması, yəni bu bilirsiniz fiziki problemi olan gəncləri və s. Yəni belə çox əsas cəmiyyətdə olan problemləri biz bu kampaniya çərçivəsində qaldırmaq istədik və mən hesab edirəm ki, bir çox fəaliyyətlər artıq həyata keçirilib və biz öz sözümüzü çatdıra bilirik.
Bu problemləri cəmiyyətə çatdırmaq və cəmiyyəti bu problemlərin həllini aktivləşdirmək üçün konkret hansı işlər görürsünüz?
Mən sizə bir daha demək istəyirəm ki, yəni ki, bu kampaniyada bizim iki məqsədimiz var. Birincisi maarifləndirmə, ikincisi gəncləri cəlb odulunması və onların aktivləşməsi, bir hərəkət eləməsi, iştirak eləməsi.
Yəni, maarifləndirmə hansı xətlə aparılır? Hı-hı. Yəni daha çox indi seminarlar dəbdədir, amma seminarlar da biraz az auditoriyanı əhatə eləyir.
Kampaniya bilirsiniz 2006-cı ildən həyata keçirilir və bu ilin sentyabrından bu bağlanacaq. Bu il yarım ərzində biz demək olar ki, bəlkə də 30-dan 40-dan çox təlimlər, seminarlar, milli və beynəlxalq tədbirlər həyata keçirmiş. Avropanın başqa ölkələrindən biz gənclər bura dəvət eləmişik və düzdür, siz deyirsiniz ki, maksimum hər bir seminarda 25-30 iştirakçı ola bilər. Amma biz işimizi qurduğumuz zaman biz bu domino prinsipinə əsaslanaraq həmişə. Bilirsiniz ki, bu gənclər hansısa təşkilatlardan gəlirlər. Yəni bunlar elə belə individual gənc deyillər. Təşkilatlarla bağlantısı var. İdeya belədir. Hər təşkilatdan bir nəfər olanda bu təşkilatına qayıtdığı zaman burada öyrəndiyi fikir və ideyaları orada yaymalıdır. Heç olmasa minimum bir 5 nəfər, 10 nəfər öz təşkilatında bu fikirləri danışıb yaysa, yəni maarifləndirməni biz belə götürürük.
Pərvanə xanım, kampaniyanın bitməsinə az qalır. Yəni hardasa sentyabrda bitəcək 3 ay. Belə deyək də götürsək təxminən qalır. Sizin fikrinizcə qarşınıza qoyduğunuz məqsəd, Avropa Şurasının qarşısına qoyduğu məqsəd bu bir il ərzində reallaşdı mı?
Mən deyərdim ki, hansı bir hissədə hə. Bizim iki məqsədimiz var idi. Maarifləndirmək və onları cəlb eləmək ki, işlər. Maarifləndirmə sahədə işlər çox gedir. Yəni bizim demək olar ki, bütün tədbirlərimiz təhsil yönümlüdür. Yəni və onların bugünkü gündə maraqların, yəni biz baxsaq ki, gənclər arasında nə qədər maraq var bu kampaniyaya, nə qədər ona cəlb olunmaq istəyirlər, tədbirlər görmək istəyirlər. Mən deyərdim ki, biz bəli eləmişik və çatmışıq hansı bir formada qoyduğumuz məqsədə. Və bizim hələ də planlaşdırdığımız ideyalarımız var ki, bu avqustun sonunda, sentyabrın əvvəlində biz böyük bir gənclər deyək ki, kütləsini əhatə edərək biz tədbir görmək istəyirik.
Digəri hələ bitməyən, elə adı ilə də keçirilən tədbirləri ilə də diqqət çəkən Avropanın uşaqlar üçün uşaqlarla birgə quraq kampaniyasıdır.
Avropa ailəsi.
Avropa Şurasının Azərbaycanda həyata keçirdiyi bir neçə kampaniyadan söz açdı. Bəs Azərbaycanda daha hansı kampaniyaların keçirilməsi zəruridir? Paytaxt Bakıda suallarımıza verilən cavablar dinləyək.
Təhsil sahəsində istəyirdik daha yeniliklər olsun. Çünki başqa dövlətlərdə təhsil bura nisbətən daha güclüdür.
Cəmiyyət ilə başda nəyə problemdir də?
Korrupsiya, rüşvətxorluq. Məncə bu kimi sahələrdə islahatlara çox böyük ehtiyac var. Məncə əslən Bologna sisteminin Azərbaycanda tətbiq olması üçün Avropa Şurası bir çox layihələrdə bizə köməklik göstərə bilər. Həmçinin uşaq hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı, məsələn, hal-hazırda bağçalar demək olar ki, yoxdur dövlət sahəsində, yəni fəaliyyət göstərən bağçalar, uşaqlar üçün, eləcə də gənclər üçün bir çox istirahət güşələrinin olmaması, ümumiyyətlə, gənclərin, yəni ki, həm təhsil sahəsində, həm təhsildən kənar ictimai fəaliyyəti onları daha da stimul vermək üçün bu sahədə bir çox layihələr həyata keçirmək lazımdır. Yəni, gəncləri daha da, belə deyək də, ictimai fəal etmək üçün bir çox treyninglər, seminarlar, yay məktəbləri, bu tipli şeylər keçirmək lazımdır.
Bu, Avropa Şurasının Azərbaycanda daha hansı kampaniyalar keçirilməsi zərurdur sualına həm söhbət olduğumuz paytaxt sakinlərinin verdiyi cavablar idi.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingkanın və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də adımıza yazıblar, xərcliblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Avropa ailəsi.
Avropa Şurasının Bakı ofisinin fəaliyyəti təkcə kampaniyalarla, texniki dəstək verməklə bitmir. Onlar da kampaniyaları daha maraqlı etmək üçün öz təkliflərini hazırlayırlar. Ofisin Media və İnformasiya Departamentinin rəhbəri İlqar İbrahimli bu işin xüsusiyyətlərindən danışır.
Hər ilin sonunda yerli ofis öz təkliflərini göndərir Strasburqa və illi iki dəfə İnformasiya ofisi direktorlarının iclasları olur, plenar sessiyalar olur illi iki dəfə. Və ilin əvvəlində keçirilən plenar sessiyada biz adətən işin gedişatını müzakirə edirik və ilin sonundakı sessiyada biz müzakirə edirik bu il görülən işləri və gələcək fəaliyyətlə bağlı planları. Və həmin sessiyaya getməmişdən qabaq biz bir hadisə bir ay qabaqcadan öz planlarımızı göndəririk gələn ilə bağlı təkliflərimizi. Məsələn, bu ilə bağlı uşaq kampaniyasına bağlı bizim belə bir təklifimiz var idi ki, uşaq teatrını, teatra köməkliyi ilə bu ismarıcı çatdıraq ictimaiyyətə.
Sizin ki, bu, indi dediniz ki, məsələn, uşaqlarla bağlı kampaniyada sizin təklifiniz olub teatrla bağlı.
Bak bu təklifiniz, yəni artıq Azərbaycanda keçirilir bu. Bu cür belədir təklifləriniz hansı ki bəyənilir və icrasına razılıq alınır. Bu təklifləriniz yəni Avropa Şurasının digər ölkə nümayəndəlikləri tərəfindən bir təcrübə qəbul olunur mu? Onlar da istifadə etməyə çalışır mı?
Məsələn mən deyə bilərəm ki, artıq bir 2 il yarımdır ki, Avropa Şurasının Azərbaycandakı ofisi, əvvəllər yəni informasiya ofisində hal-hazırda bir ofis bir növ innovator rolunu oynamağa başlayıb. Yəni bizim verdiyimiz bir sıra təkliflər daha sonra bəyənilib Strasbourg tərəfindən və digər bütün nümayəndəliklərə və ofislərə tövsiyə olunub ki, onlar icra olunsun. Məsələn, bu teatr təklifi ilk dəfə bizim ofisdən getdi ki, yəni gəlin uşaq teatrının elə vasitəsilə uşaqların hüquqlarının ismarıcını ictimaiyyətə onların öz dillərindən ötürək. Layihə çox uğurlandı açıqlayım sizə. Və məsələn bu təklif məsələn Strasbourgda çox uğurla qarşılandı və tövsiyə olundu bir neçə ofisə. Məsələn konkret deyə bilərəm ki, məsələn Gürcüstan ofisi də artıq gələn il planlaşdırır ki, belə bir tədbir eləsin.
Bax meraklı kampaniyanı həyata keçirdilər, amma onların kampaniyasında bu element yoxdur.
Bu element yox idi. Məsələn onlar indi məsələn çox uğurlu alındı. Məsələn bu dəfə mən bu yaxınlarda 1-2 gün Strasbourgdan qayıtmışam. Orada bir yerdə müzakirə edirdik. Məsələn o da dedi ki, Gürcüstan ofisinin direktoru ki, artıq onlar da gələn il planlarına salacaqlar ki, teatr və məsələn Albaniya ofisi gənəli planlarını salmaq istəyir. Məsələn, ondan əlavə deyə bilərəm ki, məsələn, Avropa Şurasının himninin hip-hop versiyasına ilk dəfə keçən ilin sonunda və bu ilin əvvəllərində bizim ofis klip çəkdi. Məsələn, o klip çox bəyənildi. Avropa Şurasının kommunikasiya direktoratlığı çox bəyəndi filmi, klipi daha doğrusu və hətta bəzi halladı mənə soruşlar, bu doğrudan da mı bu klip Azərbaycanda montaj olunub? Mən deyim, bəli, doğrudan da Azərbaycanda montaj olunub və hətta onlar belə deyim, yəni ki, biraz orada qiymətlər yuxarıdır. Öyrənəndə ki, biz hansı qiymətdə bu montaj eləmişik, çox təəccübləndilər ki, bu cür aşağı qiymətdə, bu cür yüksək keyfiyyət çox əladır. Məsələn, bu dəfə mən gedəndə artıq onlardan xahiş edirlər ki, məndən bizdə orada titrlər Azərbaycanlı yazılıb ki, Avropa Şurasının kip-hop versiyası himninin və Avropa Şurasının Bakı ofisi. Məsələn, onlar məndən xahiş edirlər ki, onları yazıları dəyişdirim ingilis dilində elətdirim burada, hansı şirkətlə ki, biz işləmişik bu klipi və daha sonra həmin klip göndəriləcək bütün bizim ofislərə və orada həm telekanallarda yayımlanmasına səy göstəriləcək, həm də ki, ümumiyyətlə, prezentasiyalarda, təqdimatlarda, seminarlarda bu iştirak olunacaq. Və bir də ki, Avropa Şurası Mərkəzi Qərargahında açıq günlər keçirilir. Haraki ictimaiyyət nümayəndələri dəvət olunur, Avropa Şurası ümumiyyətlə işindən tanış olmaqdan ötəri. Və həmin o açıq günlərdə bu klip yayımlanacaq.
Sizə başqa nümayəndəliklərdən var mı təkliflər ki, siz iş planınıza salarsınız kampaniyanın?
Bax, məsələn, kampaniyanın elementi ilə bağlı onu deyə bilərik. Məsələn, bu açıq hava konserti ideyasını biz Gürcüstan ofisi ilə birlikdə fikirləşdik ki, həm orada, həm burada bu kampaniya, bu konsert keçirilsin. Ondan əlavə, məsələn, Gürcüstan, Albaniya, Azərbaycan ofisləri eyni formatda bir veb saytın hazırlanması ideyasını ilk dəfə təklif elədik və daha sonra Avropa Şurası bu təklifi bəyəndi və təklif elədilər ki, yaxın illərdə gənənin sonlarına doğru Avropa Şurasının özünün ana internet səhifəsi dəyişəcək və onu bütün ofislər həmin o ana internet səhifəsi kimi olmalıdır.
İlqar bəy, Avropa Şurasının digər ölkə nümayəndəlikləri ilə əlaqələr necə qurulur? Mərkəz ofis vasitəsilə qurulur, yoxsa birbaşadır bu əlaqələr?
Yox, şübhəsiz ki, bizim məsələn başqa ofislərimizlə əlaqələrimiz olur. Məsələn, bizim hər hansı bir tədbirimiz olanda tutalım ki, biz bu haqda onlara məlumat göndəririk, şəkillər göndəririk, balaca videoroliklər göndəririk tədbirlə bağlı ki, biz bunu elədik. Bu daha uğurlandı bizdə. Onlar öz təcrübələrini bizə göndərirlər ki, biz bunu elədik, bu daha yaxşı alınır bizdə. Məsələn, bu yaxınlarda bizim jurnalımızın ilk nömrəsi üz gördü. Bu jurnal Avropa Şurası və Azərbaycan. Yəni, ildə bir dəfə biz bu jurnalı çıxartmağı planlaşdırdıq. Məsələn, bu jurnalda biz həm Azərbaycanda, həm Avropa Şurası Mərkəzi Ofisində yaydıq və eyni zamanda bütün bizim ofislərə göndərdik poçt vasitəsilə.
Yeri gəlmişkən, Avropa Şurasının demokratik inkişafda olan ölkələrdə yerli ofisləri var. Qərb dövlətlərində isə əlaqələndiricilər fəaliyyət göstərir. Bəs Avropa Şurasının Bakı ofisi Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında necə iştirak edir?
Mən deyərdim ki, ümumiyyətlə Avropa Şurasının Azərbaycandakı ofisinin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri Avropa Şurasının dəyərlərinin və standartlarının Azərbaycanda təbliğ olunması və Azərbaycanda onların reallaşmasına dəstək verməkdən ibarətdir. Bura həm hökumətə texniki yardımın göstərilməsidir, həm Azərbaycan cəmiyyətində baş verən müəyyən proseslərin monitorinqini aparılaraq Strasburg-a hesabatlar şəklində göndərilməsidir, həm oradan gələn hansı nümayəndə heyətlərin Azərbaycanda görüşlərin təşkil olunması və Azərbaycandakı mühitlə onların məlumatlandırılmasıdır və eyni zamanda da Avropa Şurasının müxtəlif kampaniyalarının Azərbaycanda keçirilməsinə köməkli göstərməsi və bu kampaniyaların həyata keçirilməsidir və eyni zamanda da Avropa Şurasının özünün Azərbaycan cəmiyyətində tanındılmasıdır. Yəni ki, cəmiyyət bilsin ki, bu təşkilat nə işlə məşğuldur, cəmiyyət bilsin ki, bu təşkilatın hansı prinsipləri, hansı ideyaları var və bu ideyaların Azərbaycanda reallaşdırılmasına köməklik göstərmək.
Onda deyək ki, Avropa Şurasının Bakı ofisi artıq regionlara rəsmi səfərə çıxmağa və yerli rəhbərliklərlə yaxından tanış olub əlaqələr qurmağa çalışır. İlqar İbrahimli deyir ki, bu ilin sonunda Avropa Şurasının yeni kampaniyaları start götürəcək. Hələlik onlardan yalnız birinin sahəsi məlumdur. Bu, korrupsiya ilə bağlıdır. Digər prioritet sahələr var idisə, hələlik müzakirələr gedir.
Avropa ailəsi.
Söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi, indi də Avropa Şurasının yerli və regional hakimiyyətlər konqresinin prezidenti və baş katibi ilə söhbətim vaxtıdır. Həm prezident, həm də baş katib ilə həmkarım Fərəh Sabir qızı bu yaxınlarda Strasburqda olar üçün söhbət edib.
Avropa Şurasının qurumlarından biri də yerli və regional hakimiyyətlər konqresidir. Konqres Avropa Şurasının özünə nisbətən cavandır. Əgər Avropa Şurası 2-ci Dünya müharibəsindən sonra yaranıbsa, bu təşkilatın əsası 1957-ci ildə qoyulub. Strasburqda olarkən Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin prezidenti Halfdan Skartla bu qurumun fəaliyyəti haqqında söhbət etdik. Cənab Skart bildirdi ki, Konqres son sessiyasında özün 50 illik yubileyini qeyd edib.
Biz indi Konqresin 50 illik yubileyini qeyd edirik. Əldə elədiyimiz ən böyük nailiyyətlərdən biri isə Avropada yerli demokratiyanın inkişafına nail olmağımızdır. Bizim əsas alətimiz Avropa yerli özünü idarə etmə xartiyasıdır. Bu sənəd 1985-ci ildə qəbul olunub. Artıq bu konvensiya Avropa Şurası üzv dövlətlərinin hamısı tərəfindən ratifikasiya edilib. Azərbaycan dövləti xartiyanı 2002-ci ildə ratifikasiya edib. Beləliklə, hazırda yerli və regional hakimiyyətləri təmsil edən qurum Konqres mövcuddur. Yalnız yerli hakimiyyətə seçilmiş şəxslər Konqresin üzvü ola bilərlər.
So we have the Congress which meets in plenary once a year and then we have committee meetings and other meetings during the year. And this gives
Biz ildə bir dəfə öz plenar sessiyamızı keçiririk. Sonra biz İl ərzində komitə iclasları keçirdik ki, bu cür görüşlərdə üzv ölkələri təmsil edən yerli və regional hakimiyyət nümayəndələrinin öz arasında təcrübə, bilik mübadiləsi aparmasına, ümumiyyətlə üzv ölkələrdə demokratiyanın inkişafı ilə əlaqədar müzakirələr keçirilməsinə şərait yaradılır. Yerli özünü idarə etmə xartiyasına əsasən Konqres həm də üzv dövlətlərdə aparılan işlərin monitorinqini həyata keçirir. Məsələn, biz üzv dövlətlərdə yerli və regional hakimiyyətlərə keçirilən seçkiləri müşahidə edirik. Seçkilərin bizim meyarlara uyğun gəlib-gəlmə istəyirik. Həmçinin həmin ölkələrə səfər eləyib assosiasiyaların nümayəndələri ilə görüşürük, onlarla ölkədə demokratiyanın inkişafı ilə bağlı müzakirələr aparırıq. Belə görüşlər zamanı bələdiyyə nümayəndələrinə müxtəlif tövsiyələr veririk ki, bu sahədə hansı dəyişiklikləri eləmək olar, nə cür inkişafa nail olmaq mümkündür. Bir il keçəndən sonra isə biz yerli və regional hakimiyyətlər nümayəndələrini konqresə dəvət eləyib il ərzində nələr olduğunu onlardan soruşuruq. Biz indi Azərbaycan haqqında məruzəni gözləyirik. Bu payız Azərbaycandan olan nümayəndələrlə görüşlərimiz planlaşdırılır.
Report from Azerbaijan, I think in our meeting this autumn.
Səfər zamanı yerli və regional hakimiyyətlər konqresinin baş katibi Ulrich Bonner ilə də söhbət etdik. Cənab Bonner yerli özünü idarə etmə assosiasiyalarının fəaliyyətindən danışdı. Onun dediyinə görə, Avropa Şurasının bütün üzv dövlətlərdə artıq belə assosiasiyalar fəaliyyət göstərir. Çünki Konqresin əsas sənədi olan yerli özünü idarə etmə xartiyasına əsasən bələdiyyə orqanları belə assosiasiyalarda birləşə bilərlər.
Bir neçə il öncə biz Gürcüstanda yerli və regional hakimiyyətlər assosiasiyalarının yaradılması prosesinə dəstək verməyə başlamışdıq. İki ilə yaxındır ki, biz Norveç yerli və regional hakimiyyətlər assosiasiyası ilə birlikdə Azərbaycanda da belə qurumların formalaşdırılmasına dəstək verməyə başladıq. Çox şadıq ki, bu proses öz nəticəsini verib. Ötən ilin sonunda Azərbaycanda 3 yerli özünü idarə etmə orqanlarının 3 assosiasiyası yaradılıb. Biz yerli özünü idarə xartiyasına baxdıqda bir məsələ aydın görünür. Bu, Bakı rəhbərinin seçki yolla seçilməsinin mümkünlüyü məsələsidir. Bəzi ölkələrdə artıq bu məsələ ilə bağlı müəyyən irəliləyişlər var. Ötən ildən etibarən Gürcüstanda paytaxt Tiflisin meri seçki yolla seçilir. Ermənistanda konstitusiyaya edilmiş son dəyişikliklərə görə Yerevan merinin də seçilməsi nəzərdə tutulur.
Cənab Bonner güman edir ki, tezliklə Azərbaycanda da bu məsələ ilə əlaqədar irəliləyiş müşahidə olunacaq.
Bu, həmkarım Fərəhin Strasburqda olarkən Avropa Şurasının Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin prezidenti Halfdan Skar və baş katib Ulrich Bonner ilə etdiyi söhbət idi. Beləliklə, Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun bircə layihəsi olan Avropa Ailəsi Birliyi sona çatdı. Bu həm də Azadlıq Radiosunun Avropa Şurasını tanıdan sonuncu birləşi idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Və bu cansı hamburküdə yenə ikimiz qalırıq Verib baş-başa, mən və Azadlıq Telefonumuz 436-77-41 Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az Gözəl Bakı Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın. 101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə bələdiyyələrdən, konkret olaraq Abşeron rayonunun Göradil bələdiyyəsindən söz açacağıq. Azadlıq Radiosuna müraciət edən bir qrup kənd sakini Göradil bələdiyyəsini qeyri-şəffaf işləməkdə, torpaqları necə gəldi satmaqda, o cümlədən torpaqlara görə alınan rüsumların xeyli hissəsini mənimsəməkdə ittiham edir. Mən kənd sakinləri ilə bir neçə gün əvvəl söhbətləşmişəm. Səslənən ittihamlara cavab vermək üçünsə Göradil kənd bələdiyyəsinin sədr müavini Yuris Mahmudov və bələdiyyə eksperti Vətəndaş Cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının nümayəndəsi Vüqar Tofiqli də verilişimizin qonağıdır. Mən hər ikinizi salamlayıram. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
İndi mən istəyirdim burada bu Göradil kəndindən gələn sakinləri dinləyək, sonra siz hər biriniz ayrılıqda münasibət bildirərsiniz deyilənlərə.
Buyurun.
Qədirova Şəlalə, Abşeron rayon Göradil kənd sakiniyəm. Bizim şikayətimiz Abşeron rayon bələdiyyələrindəndir.
Nədir problem? Bax.
Problemimiz torpaqlarla əlaqədardır. Torpaqlarımız satılır qeyri şəxslərə, kənd adamları təmin olunmayıb. Bizim xahişimiz odur ki, yoxlanılsın. Bilinsin ki, bu torpaqlar kimlərə satılıb, ancaq qohum əqrəbləri alır. Kənd şəxsləri bir dənə alan var, iki dənə belə alan var. Kənd şəxsləri torpaq alan var, ancaq alqı-satqı onlarlandır. Ona görə xahiş edir, torpaqlarımız yoxlansın.
Siz torpaq almaq üçün müraciət eləmişsiniz mi bələdiyyəyə?
Müraciət eləmişəm, üç oğlum var. Bir dənə torpaq verib, torpaq vermir uşaqlarıma. Uşaqlarıma torpaq vermir. 1000 dollar pul istəyir. Mən hardan gedim gəlmirəm. İmkanım yoxdur.
1000 dollar nəyə istəyir? Nə qədər
torpaq? Torpaqsın pul istəyir. İkinci partiyadır torpaqsın. 1000 dollar gətir gəl gedim mən sənə pul verim. Yunus Mahmudov deyir buna. Bələdiyyənin mavini.
Göradil bələdiyyəsinin
mavini. Bəli, Göradil bələdiyyəsinin mavini.
1000 dolları nə qədər torpağa istəyirsən?
8 sot torpaq.
Yunus müəllim söz sizindir. Bax, bu qadının dediklərindən bağlı münasibətinizi bilmək istəyirdim. Həm deyir siz də, siz ondan pul istəmişsiniz, həm də torpaq vermişsiniz.
Şalala xanımın dediyi fikrə aydınlıq gətirmək üçün sənədləri gətmişəm və faktlarla istəyirəm müraciət edeyim. Qədirova Şalalə Atabba qızı 22 dekabr 2005-ci il tarixdə müraciət etmişdi və sərəncamdan çıxarışı da gətmişəm, akt təhvil təslim aktında gətmişəm və pul çekində gətmişəm. Mən Şalalə xanıma çox demişəm ki, Şalalə xanım, mümkün qədər imkan dairəsində lazım olan söhbətləri söhbət elə, özvə aid olan söhbəti denə və nə məsələdirsə onu aydınlıq gətir və aydınlaşdıraq. Şalalə xanım hallandırır ki, 1000 dollar pul verir, istəyirlər. Şalalə xanımın bu sənədi baxa bilərsiniz. 83 Şirvan 2005-ci ildə 10 sota görə 83 Şirvan pul köçürdübdü. Burada necə o deyir ki, mən 1000 dollar pul istəmişəm, onu mən bilmirəm. Və məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, torpaqlar alqı-satqı predmeti olduğuna görə bələdiyyələrin təşkili hüququ, vəzifəsi və fəaliyyəti haqqında topluda göstərilir ki, 10-cu maddə satışa çıxarılan torpaq sahələrinin qiyməti. Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq sahələri satıldıqda qiymətlər torpağın normativ qiymətindən az olmamaq şərti ilə bazar qiyməti nəzərə alınmaqla bələdiyyələr tərəfindən müəyyən edilir. Bu, Abşeron rayonunda birinci dəfədən 83 Şirvan aşağı qiymət təyin olunmuşdu. Bəli, o vaxtı da biz Şalalədən 83 manat köçdürmüşük, onun qəbzi var və sərəncam vermişik, axı torpaq sayısı ayrılıbdır. Amma Şalalə xanım bu qanunla bilmir, yəqin ki, ona görə də bu sözləri hallandırır və ondan heç kim 1000 dollar pul istəmir.
Ha, aydındır, yəni razı deyilsiniz və təksib edirsiniz bu fikirləri.
Bəli, bəli.
Vüqar bəy, bir bələdiyyə eksperti kimi münasibətiniz necədir ümumiyyətlə? Bir ailədən bütün ailə üzvlərinə bələdiyyə torpaq verməyə borcludurmu, verməlidirmi? Necə hesab edirsiniz?
Bir ailədən neçə nəfərə torpaq payı düşə bilər? Yəni əslində baxsan hamısına düşə bilər. Bu qanunvericilikdə mümkün, yəni bir məhdudiyyət yoxdur. Amma iş ondadır ki, burada elə məqamlar var ki, o nəzərə alınmalıdır. Yəni bələdiyyə birdən-birə bütün öz torpaq fondunu paylayıb qutara bilməz. Yəni paylanmağı düzgün deyil, heç bir məntiqə sığmır. O mərhələ-mərhələ, müəyyən bir mərhələ çərçivəsində, müəyyən bir layihə çərçivəsində o torpaqları ona müraciət edən o torpaq şəxslərin müəyyən məqamları nəzərə alınmaqla, yəni onların az təminatlı olmağı və yaxud da ev şəraiti nəzərə alınmaqla, yəni bütün bu parametrləri nəzərə alaraq seçili sadalanır və onlara o qanunvericiliyə uyğun olaraq indi də Yusif müəllim dedi onun bağlı və verilir əhaliyə, paylanır əhaliyə. Amma bu xanımın dediyi məqamlar da bəzi anlaşılmazlıqlar mövcuddur və bu da var. Yəni mən isə artıq onu istəyirəm.
Yunus müəllim, bax, Vüqar müəllimin dediyi kimi bu müəyyən ailənin vəziyyəti nəzərə alınmağa, kasıbsa, imkansızsa bu ailələrə torpaqların verilməsi ilə bağlı. Yəni bu qadın da deyir ki, imkansızdır filan. Ümumiyyətlə bunlar nəzərə alınırmı və bir də bilmək istəyirəm, ümumiyyətlə Göradil bələdiyyəsinin nə qədər hal-hazırda torpağı var?
Amma bugünkü gündə mövcud vəziyyət budur ki, torpaq alqı-satqı predmetidir. Hər bir şəxs pulunu verib torpaq ala bilər. Biz də bəli nəzərə alırıq, bir ailədən 6 nəfərə verə bilmərik, çünki ya 5 nəfərə ya 3 nəfərə verə bilmərik. Və vətəndaşın, o müraciət edən vətəndaşın alacağı, kimisə adını alacağı onun yaşı mümkün qədər nəzərə alınmalıdır ki, bir gün ailə var ki, böyük ailəsi var, yəni atanın evladı var, evladın da 3 uşağı var. Biz onu qoyub 7-ci sinifdə oturan uşağın, oxuyan uşağın torpaq ayırmaq bu qeyri-mümkündür.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə bələdiyyələrdən, konkret olaraq Abşeron rayonunun Göradil bələdiyyəsindən danışırıq. Azadlıq Radiosuna müraciət edən bir qrup kənd sakini Göradil bələdiyyəsini qeyri-şəffaf işləməkdə torpaqları necə gəldi satmaqda, o cümlədən torpaqlara görə alınan rüsumların xeyli hissəsini mənimsəməkdə ittiham edirlər. Səslənən ittihamlara cavab verən Göradil bələdiyyəsinin sədr müavini Yuris Mahmudov və deyilənlərə kənar ekspertlərə bildirmək üçün Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının nümayəndəsi Vüqar Tofiqli verilişimizin qonaqlarıdır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Azadlıq Radiosunun hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Yunus müəllim, bir də orada qeyd olundu, qadın xanım qeyd elədi ki, biz istəyirik bələdiyyənin fəaliyyəti yoxlanılsın, bilək ki, torpaqlar kimə verilir, neçəyə verilir, alınan vəsait necə, hara xərclənir. Yəni, yoxlamaların olmasını istəyir.
Bəli.
Yoxlamalar olsa nə olar? Problem olarmı sizə?
Üzr istəyirəm, bələdiyyə heç vaxtı əlini qabağa verə bilməz ki, gəlib məni yoxlamayın.
Arxansız mı? Yəni,
üzr istəyirəm. Burada farklar da var. Bunlar bir bura müraciət eləmiblər. Bunlar Ədliyyə Nazirliyinə müraciət eləyiblər, Prezidentə müraciət eləyiblər, Baş Prokurora müraciət eləyiblər, Ədliyyə Nazirliyinin bələdələrlə iş mərkəzinə müraciət eləyiblər, rayon prokuraturasına müraciət eləyiblər, rayon icra hakimiyyətinə müraciət eləyiblər. Hər yerdən də gəliblər. Biz kimik ki, bizim deyək ki, yoxlamayın. Gəliblər, yoxlayıblar. Faktlar çıxıb ortalığa ki, bəli, vətəndaşlar müraciət olunubdur. Vətəndaşlara vaxtında da torpaq sahəsi ayrılıbdır. Və biz o torpaq sahəsinin ayrılması haqqında onların üzlərini, yəni sənədlərinin kopyalarını çıxartmışıq, təqdim eləmişik. Mən məlumat üçün də bildirmək istəyirəm ki, o da deyir ki, kənar adamlara satılır. Biz qanunla nə işləyirik? Hər bir idarəçilik qanunla, nizamnaməsi var və qanunu var. Yəni o qanunlara sökənərək mən heç vaxtı müraciət edən vətəndaşa, Azərbaycan vətəndaşına, heç vaxtı mən deyə bilmərəm ki, məsələn, torpağı ayırmıram. Azərbaycan vətəndaşı bu bölgədə yaşayır, obusu bölgədə gedib, məsələn, pulu ödənilməklə, alqı-satqı yolu ilə torpaq sahəsi əldə eləyə bilər, hektarlarla əldə eləyə bilər. Bəli, bizə də müraciət eləyiblər. Yaxşı, bir dənə aydınlıq gətirim. 83 Şirvan, biz kənd sakinidir, fikirləşmişik, 83 Şirvan köçmüşük. Axı, 83 Şirvandan bələdiyyə nə iş görə bilər? Bugünkü qiymətlərin artımı ilə.
Yəni, mən belə başa düşdüm ki, kənar şəxslərə torpaq baha satılır.
Bəli, 600 manat, 700 manat, 1000 manat baxırıq vəziyyətinə. İmkan var, almaq istəyirsən, hərrac kimi də, yəni hərrac fasonu, deyirik qiyməti budur. Get köçür, gətir torpaq.
Yüqar bəy, bir də bir şey soruşum sizdən. Yəni bir məsələni araşdıran bir mütəxəssis kimi, bu sahəni bilən bir mütəxəssis kimi, bələdiyyələr birinci ilk növbədə torpağı, yəni yerli sakinə verməlidirlər, sonra kənara satmalıdırlar, yoxsa necə? Yəni bax biraz bu necə tənzimlənir?
Bələdiyyə yerli özünə idarəetmə orqanıdır və kollegial orqanıdır. Bələdiyyənin üzvləri məsələn Göradil haqqında danışdığımız Göradil bələdiyyəsi 700 var. Və bütün qərarlar tək başına orada həll edilmir. Yəni kollegial şəkildə həll edilir. Və mən deyərdim ki, yəni orada heç bir ayrı seçkilik əslində qanunvericilik qoymur.
Yunus müəllim, birinci ilk növbədə Göradil kəndinin sakinlərinə torpağı verirsiniz, yoxsa misal üçün kənar şəxs gəlir ona? Yəni burada bir qanunvericilikdə belə bir hansısa bir məhdudiyyət, hansısa bir qayda yoxdur ki, birinci kənd sakinindən sonra kənara?
Yox, orada göstərilir ki, qanunda var ki, birinci növbədə üstünlük verilir kənd sakinlərinə. Var belə bir qanun.
Verirsiniz mi üstünlüyü?
İndi mən aydınlıq gətirirəm. Məndə rəy də almışam, protokolunu da vermişəm, sənədləri də vermişəm. 83 nəfər görədilli forma 2 ilə icra nümayəndəsinin verdiyi forma 2 əsasında 83 nəfərə birinci dəfədə biz torpaq sahəsi ayırmışıq 10 sotdan.
Bu neçənci illərə hat eləyir?
Bu 2006-cı ildə.
Bəs kənar şəxslərə, neçə kənar şəxslərə?
O vaxtı verilmədi kənar şəxslərə. Sonra kənar şəxslər müraciət elədi. Bəli, 83 Şirvan qayni eləyə bilməzdi bugünkü gündə. Və mən də heç kim atqaz eləyə bilmərəm. Çünki bələdiyyənin qanunda var ki, torpaq sahəsi Azərbaycan vətəndaşları müraciət eləyir, ayıra bilər. Biz də bəli nəzərə almışıq, ayırmışıq kənar şəxslərə deyil, bu deyə bilmərəm, Azərbaycan vətəndaşları.
Minnətdarım sizə. İstəyərdim ikinci xanımın da, ikinci şəxsin də şikayətinə qulaq asaq, sonra ona da münasibət bildirərsiniz.
Mən Göradil kənd sakini Abdullayeva Mehriban. Mənim də şikayətim bələdiyyələrdəndir. Şəxsən mən özüm bir evdə 9 baş ailə yaşayıram, gəlin, kürəkən, oğlum, hamımız bir evdəyik. Hələ mən bir pay torpaq ala bilməmişəm. Torpaqlar bir qrup alverçilərə satılır. Alverçilərin də satdıqları torpaqlar kənd cəmaatının adına hallanır. Belə olmaz axı.
Kənd sakinlərinə adına çıxılır, yəni onu biraz açıqlamaq lazımdır. Necə olur? Yəni deyirlər ki, kənd sakinləri özləri satır.
Bəli, nəsildən bir nəfərə torpaq verirlər.
Bəli.
Nəsildən bir nəfərə torpaq verirlər. Hallandırırlar ki, uşa bu ailəyə torpaq verdi. Bu ailədə 6 baş evlad var. Bu 6 baş evladın hamısı bir evdə yaşaya bilməz axı. Bunun hamısının adlı evi var, eşiyi var, ailəsi var, hərəsinin 4 uşağı, 5 uşağı. Bunu bir adamın adına hallandırmaq
sizə
olmaz.
Sizə indi neçəyə verirlər torpağın 6-8 sotunu?
8 sotunu mən şəxsən torpaq almamışam. Mənə torpaq verməyiblər. Ancaq kənddə veriblər. $900 pul verən var, $1000 pul verən var. Ancaq rüsumu əllərinə alırlar. Baxırlar ki, $400, $200 rüsum var. Bu yerdə qalan pullar kimə çatır, kimə verilir, bilinmir. Gedirsən yuxarıki təşkilatlara, şikayətə gedirsən, uşaqlarımızı polislə hədələyirlər. Ondan sonra deyirlər ki, bu yerdə qalan pullar, ay balam, bu artıq pullar kimə çatır? çatır. Bunu biz yuxarılara şəbkə veririk. Yuxarıları biz pulla təmin eləməsək biz bu işləri görə bilmərik. Bir dəfə kənd cəmaatını yığıb onlar bir iclas keçirmirlər. Biz gördüyümüz işlər budur. Biz onlar razılaşmırıq. Yalnız bu bələdiyyələr nə iş görüblər? O haqda məlumat versinlər. O haqda gördükləri iş nə iş görürlər onlarla?
Müraciət eləmisinizmi torpağına bağlı ki, mənə torpaq verin
bələdiyyə? Bəli, bəli, neçə dəfə müraciət eləmişəm.
Deyir ki, şikayətə gedir, ona torpaq verilməyəcək.
Sizə nə deyiblər şəxsən?
Şəxsən mənə deyiblər ki, torpaq yoxdur.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Yunus müəllim, münasibətiniz, bax, ikinci Coradil sakininin dediklərinə, razılaşdığınız məqamlar var, yoxsa hamısını təqzib edirsiniz?
Xeyr, mən hamısını təqzib edirəm. Deməli, Coradil sakinlərin adından danışan Mehriban Allahverdiyeva məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, Coradil kəndinə 2005-ci ildə köçüb gəlib. Alqı-satqı yolu ilə bir vətəndaşdan torpaq alıb. Üzr istəyirəm, 32 ildə mən yaşayıram, mən kənd sakini özünü nəzərə almıram, çünki hələ o statusu qazanmamışam. Gərək kəndə bir iş görəsən ki, Göradil kəndin adından danışasan. Və Mehriban Allahverdiyeva heç kim imkan vermir ki, qanun da imkan vermir ki, Göradil kəndinin adından danışsın. Mən də ona dəfələrlə demişəm. Birinci, ikinci partiya torpaq sahəsi ayrılıb və paylanılıbdır. Və Mehriban xanım, əgər torpaq istəyirsə, gəlsin bələdiyyə ərizə versin.
Verməyim mən.
Xeyr, verməyibdir.
Yunus müəllim, bir qədər əvvəl dediniz ki, bizim üçün fərqi yoxdur. Azərbaycan vətəndaşı olsun.
Bəli, Azərbaycan
ölkənin arasından gəlsin, ona torpaq verməli. Bəli. Amma bir tərəfdən də biraz həmin fikrə təzadlı bir mövqe səsləndi sizdəki o təzə gəlib 2000-ci ildə gəlib. Yəni biraz ziddiyyət var. Bu qadına, bu ailəyə torpaq vermək olmaz
görədim. Aydınlıq gətirəyim. Dedim bir də deyirəm ki, Mehriban görədilə köçəndə torpaqlar təzə ayrılmışdı paylanmağa. Sosial inkişaf üçün ayrılmış torpaq sahəsi idi. Və o vəziyyətdə o dəqiqədə Mehriban xanıma torpaq vermək mümkün deyildi. Nəyə görə deyirəm mümkün deyildi? Mehriban xanım deyir ki, məsələn deyirəm, 83 il bana maa torpaq verir. Mən satım 20 min dollara. Faktlar var, lazımdır faktlar.
Var mı belə faktlar?
Bəli, var, niyə yoxdur? Görədir kənd sakinləri, bəziləri. Amma bu 3-4 nəfərdən bəziləri, o kim ki, deyir satırlar. Bəli, aldıqları 200-400 manata çəkilən satırlar 20 min dollara, 30 min dollara, 25 min dollara, 15 min dollara. Lazımdır yerdə gələk alan adamları çağırın, deyim kimdən alırsan, vəziyyət budur.
Aydındır bu məsələ. Vüqar bəy, bələdiyyədən torpaq alan vətəndaş torpağı sata bilərmi? Qanunvericiliyi imkan verir mi?
Bələdiyyədən o torpaq alan vətəndaş onu sözsüz ki, özəlləşdirir və o alqı-satqı əməliyyatı həyata keçirilir. Və alqı-satqı əməliyyatı həyata keçirilən sonra artıq onun mülkiyyətidir. Yəni vətəndaş ondan sonra torpağı sata bilər, pay da verə bilər. Yəni istənilən addımı hüquqi cəhətdən addım ata bilər. Amma iş ondadır ki, burada bir balaca təzadlı məqamlar var. Yəni bu istər o tərəfdən, istər bu tərəfdən. Yəni burada müəyyən məsələlər var ki, mən bu sahənin bir mütəxəssisi kimi bir iradım nə ola bilər? Məsələn, hər iki tərəfə. Yəni burada hər iki tərəfin arasında müəyyən bir anlaşılmazlıq var. Məsələn, maarifləndirmə baxımından. Yəni söhbət burada ondan gedir ki, yəni o gələn şəxs, o vətəndaş, yəni o danışan vətəndaş baxmayaraq ki, bütün o Göradil adından danışır. Amma söhbət yoxdur ki, məsələn, o mən indi məsələn Yunusman deyir ki, onu 2 ildir deyə həmin o kəndə gəlib vətəndaşı. Yəni həmin vətəndaş bilməlidir ki, yəni o kənd sakinləri ilk növbədə sıray siyahın üzrə ilk növbədə paylanılır və paralel olaraq, yəni paralel istiqamətdə balans pozulmamaq şərti ilə gələn əlavə vəsait qazanmaq üçün, yəni bələdiyyə əlavə vəsait qazanması üçün məcburdur ki, o əlavə Azərbaycan vətəndaşına baha qiymətə satıb və öz sosial məsələlərini, kəndin sosial problemlərini həll eləsin. Yəni burada bəzi məqamlara görə istiqamət toxunmadı, amma məsəl üçün o torpağın satış qiymətinə, məsəl üçün bazar qiymətlərinə yaxın qiymətlər nəzərdə tutulubdur. Yəni bu deməkdir ki, o interval qorunmaq şərti ilə büdcəyə əlavə vəsait cəlb edəcək.
Yunus müəllim, Vüqar müəllimin dediyi kimi o proporsiya və kənd sakinlərinə ilk növbədə torpağın verilməsi ilə bağlı o proporsiyanı gözləyirsinizmi?
Mən faktlara istəyirəm müraciət edeyim. Mən məlumat üçün deyirəm ki, 315 kənd sakininə, 315 nəfərə biz torpaq sahəsi ayırmışıq. 315, mən faktla deyirəm. Və bir 25-30 nəfərə də Göradil kənd sakini olub, qeydiyyatda şəhərdədir. Amma biz onu bilirik ki, mən şəxsən orada yaşayıram, bilirəm ki, o yoldaşların kəndə çox xeyri dəyibdir. Bəli, biz onları nəzər almışıq. Bəli, onlara da protib olan var ki, məsələn, niyə filan kəsə verirsən, filan niyə şəhərdə yaşayır verirsən. Mən də məlumat üçün deyirəm ki, şəhərdə yaşayıb, trafikası olub, şəhərdə yaşayanlara da biz nəzərə alırıq. Və maarifləndirmə də belədir ki, gündə ünsiyyətdəyik, yəni kənd sakinləri, özləri də əgər ünsiyyətdə olmasaq, 315 nəfər deməli bu Görədil bələdiyyəsinə müraciət edib. Balaca bir kənddir. Bir il yarımın ərzində biz bu boyda torpaq sahəsi onlara belə deyək də mükafat vermişik. Yaxşı, əgər bundan nəticə çıxardıb 3-4 nəfər qadın xeylağı, torpaq əldə eləmiş qadın xeylaqları görədir, kənd sakinlərinin adından danışmaq heç cür mən qəbul eləmirəm. Bu fikirləri qəbul eləmirəm.
Digər bir sakini dinləyək sonra.
Buyurun.
Buna da münasibət bildirirsiniz.
Cabarov Akif. Yuris Mahmud onun yanına gedirsən, deyir ki, sənin quzuva deyir, yer vermişəm, 8 sotuq, yer vermişəm. Gel, süzərəm, haçan lazım olsa onu da verəcəm. Dedim, axı torpaq qalmıyor. Görədildə torpaq qalmıyor. Mənim qızımın öyü ayrı. Necə deyə, ayrı yaşayır. Ona 8 sotuq yer verib, qızın yer alıb, satıb da. Mən o qızın atasıyam. Mən hələn bilmirəm qızım yerini satıb, yoxsa yox. Amma heç özlərinə her belə torpaq getiriblər. Oğluna, qızda, qızına, hamısına torpaq getiriblər. Bizə torpaq verən yoxdur.
Şəffaflıq. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə bələdiyyələrdən, konkret olaraq Abşeron rayonunun Göradil bələdiyyəsindən danışırıq. Azadlıq Radiosuna müraciət edən bir qrup kənd sakini Göradil bələdiyyəsini qeyri-şəffaf işləməkdə, torpaqları necə gəldi satmaqda, o cümlədən torpaqlara görə alınan rüsumların xeyli hissəsini mənimsəməkdə ittiham edirlər. Səslənən tamlara cavab verən Göradil Bələdiyyəsinin sədr müavini Yuris Mahmudov və deyilənlərə kənar ekspertlərə bildirmək üçün Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının nümayəndəsi Vüqar Tofiqli verilişimizin qonaqlarıdır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulanlar.
ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əməliyyə Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu
bildirir. Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'də də dinləyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Yuris müəllim, bu adama da torpaq deyir, lazımdır, amma ala bilmirəm deyir. Yəni, qızıma deyir, torpağına baxsa veriblər. İndi deyirlər ki, bəs sənin qızına torpaq verilib, artıq sənə torpaq düşmüş. Düzdürmü? Belə də olmalıdırmı?
Bu yaxınlarda bizdə torpaq komitəsində nümayəndələr işləyirlər bu dəqiqədə. Yəni, torpaqların qeydə alınması və sənədləşdirilməsi. Torpaq komitəsinin işçiləri mənim yanında oldular və bildirdilər ki, aşağıda göstərdilər ki, filan bunlar hamısının torpaq sahələri sənədlərdə, məsələn deyirəm, sənəd var 8 sotdur, amma həyətləri 35 sotdur. Bunları hamı çıxartdılar, qoydular stolun üstünə. Torpaq bölgüsündə, bölgüsü baxdı, biz valideynlərə müraciət eləyirdik. Çünki aydın məsələdir ki, valideynə müraciət edirsən ki, 2 oğlum var, 1 oğlum var, 3 oğlum var, ya qızım var, kimə verək torpağı, kimin adına verək? Sabahsı gününün sənədləşdirilməsi çətinliyə düşməsin. Bəli, hakim mənim dedi ki, qızım iradiyə verin, onun uşağı var. Dedim mənim gözüm üstə.
Bu nə vaxt verilib o torpaq? Yəni ötən il verilib, bu il verilib təxmini.
Bir saniyə, bu dəqiqə sənədi göstərim də. 04 may 2006-cı ildə. Müraciət elədi, biz ona müraciət elədi ki, kimin adına verək torpağı? Deyəydi öz adıma, öz adına verəydi. Dedi ki, mənim qızımın adına verin, mənə torpaq lazım deyil. Mənim sədrimə dedi bu, mənə yox. Sədrim mən çağırdı. Dedi ki, Akif çağırmışam, onun sənədini qızının adına sənədləşdir. Bəli, mən də sənədləşdirdim qızının adına. 15 gün üstündən keçdi, prezidentin fərmanı var. Mən mülkiyyət sahibiyamsam, mülkiyyətimi bir gün də sata bilərəm. Yəni, əlimdə sənəd varsa, bu mülkiyyət mənimdir. Bəli, sata bilər, biz ona bir mane eləyə bilmərik. Götü sattı. Akif gəldim, abi, iki dəfə dedi ki, mənə torpaq. Dedim, Akif, bu dəqiqə torpaq yoxdur. Dünən də sırağa gündə məlum oldu ki, yəni torpaq komitəsinin işçiləri çıxartdı ortalığa ki, Akifin 34 sot torpağı var, sənədsiz. Mən də sual verirəm, buradan sual verirəm ona, Akif, sabah sənədləri gətir belə deyə və torpaqları oradan azad elə. Sənədləşdirərsən, götürərsən. Yəni onun tutduğu əlavə, sənəddən əlavə torpaq sahələri gör nə qədərdir. Biz gərək inventarlaşma aparaydıq bunu. Əgər buna torpaq sahəsi lazım deyilsə, nə ilə o torpağı?
Aydındır. Son olaraq, yəni o gələnlərin fikri istəyirlər ki, bələdiyyənin fəaliyyəti araşdırılsın və həm də bir hüquqlarından istifadə etmək istəyirlər. Deyir, biz yəni bax bu problemlərlə bağlı istəyirik bələdiyyələri geri çağıraq. Vüqar bəy, bələdiyyəni geri çağırmaq səlahiyyəti necədir? Bax bu qanunvericilikdə necə təmin olunur? Qanunvericilikdə
bunlar yəni o gərək çox uzun prosedurdur. Yəni onu həll etmək üçün gərək bütün kənd sakinlərinin böyük əksəriyyəti o məsələyə qol yəni razılıq bildirə. Ondan sonra Mərkəz Seçim Komissiyasına yanılmamca müraciətdən sonra baxıla bilər. Yəni o çox yəni o addımı atmaq üçün gərək bütün sakinlərin 60% yəni səs çoxluğu ilə o hədiyyə.
Aydındır. Yunus müəllim, söhbətimizin əvvəlində mən soruşdum, Göradil bələdiyyəsinin nə qədər torpağı var, paylanmamış. Yəni buna qısa istəyirdim bir rəqəmlə bir cümləlik deyin, nə qədərdir?
Göradil bələdiyyəsinin 420 hektar ümumi şəkildə torpaq sahəsi var. Yəni bələdiyyə ərazisində torpaq. Orada dövlət torpaqları nəzərə alınır. Yaşayış massivi altında torpaq. Bizdə əhaliyə verilməsi üçün yoldaşlar burada müraciət edəndə onlar bir balaca çaşqınlıq yaradırlar. Biri var pay torpağı. Biri var satqıya çıxarılmış torpaq sahəsi. Bəli, Göradil kəndində bunu rayon səviyyəsində də məlumdur ki, pay torpağı bizdə mümkün olmayıbdır, paylanmayıbdır. Yəni bizdə pay torpağı 1 metrdə yoxdur. Ayrılmış torpaq sahəsindən 59 hektar bir paylanılıbdır. 18 hektara qədər indiyə kimi, yəni 2006-dan qabaqki illərdə də bir paylanılıb cəmaatadır.
Nə qədər indi var torpaq
paylanmış? Və bu dəqiqədə bir 30 hektara qədər torpaq sahəsi var.
Bax, indi bir qədər əvvəl mən Vüqar bəyə sual verdim. Sizin, yəni bu kənd sakinlərinin, sizin, yəni deyir ki, bələdiyyəni biz geri sağırmaq istəyirik, yəni bu problemlərə görə. Münasibətiniz necədir?
Bilirsiniz, mən sevinərdim əgər məni geri çağırsaydılar, biraz sakit olardım. Amma 7 nəfər, 5 nəfərlə bələdiyyə geri çağırmaq qeyri-mümkündür. Əgər kənd arasında yaşayan vətəndaşlar istəməsə işləməyimizə, elə gəlsin bir 50 nəfər çıxsın desin ki, işləməyin, mən gözünüzdə çıxartım.
Yunus müəllim, son olaraq bir şey, bayaq bir qədər deyəsən yayındıq o sualdan.
Buyurun.
Göradil kənd sakinləri üçün bir sot torpağın qiyməti neçəyədir və kənar adamlar üçün bir sot torpağın qiyməti neçəyədir? Yəni,
qiymətlər birinci vəziyyətdə 8 Şirvan 3 Məmməd bir sotuna torpaq alqı satışı gedirdi. Amma bugünkü gündə biz qərar almışıq ki, azı 1000 manat dövlət qiymətindən aşağı olmaq şərti ilə.
Bu kənd sakinləri üçündür.
Orada baxılan deyil, bəli bazar qiymətinə. Bu da uca baxılan deyil, bu kənddir, kənd deyil. Üzr istəyirəm, alan adam gedir 20 minə satırsa. Mən niyə 15 minə satıb kəndimdə bir iş görməyim?
Alınan pulun neçə faizi hara köçürülür?
Biz heç yana pul köçmürük.
Demək istəyirəm ki, bu nəyə xərclənir?
Xərclənir bələdiyyənin nəzdində, yəni şəraitində, kəndində olan bütün problemlərin həllinə.
Aydındır. Vüqar bəy, son olaraq sizin də mövqeyinizi bilmək istəyirdim. Bələdiyyənin əldə elədiyi vəsait hara xərclənməlidir?
Bələdiyyənin özünün yerli özünün idarə etmə orqanı olaraq elə bələdiyyələrin statusu haqqında qanunda da var ki, bələdiyyələr vətəndaşların təşkilinin elə bir istəyibidir ki, onlar yerli əhəmiyyət məsələləri müstəqil sərbəst həll eləmək iqtidarında, yəni qanunvericiliyə uyğun olur.
Yəni bu torpağın rüsumuna görə alınan pul.
Yəni o yerli məsələ, yerli əhəmiyyətli məsələlərin həllinə.
Tamamilə. Yəni başqa bir yerə harasa köçürmə.
Yox, o da qanunvericilik nəzərdə tutmur elə bir şey.
Minnətdaram mən hər ikinizə. Çox sağ olun. Gəlişimizdə iştirak elədiniz.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə bələdiyyələrdən, konkret olaraq Abşeron rayonunun Göradil kənd bələdiyyəsi ilə bağlı sakinlərin narazılığından danışdıq. Sakinlərin verilişimizdə səsləndirdiyi fikirlərə Göradil bələdiyyəsinin sədri Mavini Yuris Mahmudov cavab verirdi. Bundan başqa tərəflərin səsləndirdiyi fikirlərə kənar ekspert rəyini isə Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının nümayəndəsi Vüqar Tovgül bildirdi. Verilişi isə mən aparırdım, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğul
iş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan
tutulanlar. ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu bildirdi.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'te de dinleyebilirsiniz.
İnternetteki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir mekanında görüşek. Azadlık Radyosu'nda.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız.
www.azadlikradyosu.az.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlık elektron poşt işarəsi rfrl.org.